Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Belarusda polis nümayişçilərə hücum çəkib. Etiraz nümayişi dağıdılarkən partlayış səsləri də eşidilib. Birləşmiş Ştatların iki nüfuzlu senatoru İraq liderlərini tezliklə Milli Birlik Hökuməti formalaşdırmağa çağırıblar. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi İraq barədə İranla danışıqlar aparılacağını təsdiqləyib. Roma papası Əfqanistan prezidentinin xristianlığa qəbul üstündə edam təhlükəsi ilə üzləşən Əfqanı bağışlamağa çağırır. Bakı Ceyhan kəməri ilə bağlı obyektin tikintisi üstündə Türkiyədə məhkəmə davası gedir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin plagiatlıqda tənqid olunur. Xəbərlər. Belarus polisi bugün Minskdə nümayiş keçirən müxalifət tərəfdarlarına hücum çəkib. Onlar paytaxtın əsas həbs mərkəzinə yürüş edərək son bir neçə ildə həbs olunanların buraxılmasını tələb edirdilər. Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin müxbirinin dediyinə görə, yürüşçülərə başçılıq edən müxalifət lideri Aleksandr Kazulin də həbs olunub. Polis kütləni dağıdanda mənşəyə bilinməyən silsilə partlayışlar da baş verib. Belarus xidmətinin müxbiri adamların yerdə uzandığını gördüyünü deyir. Hadisə yerində olan qadın radiomuzun Belarus xidmətinə gördüklərini belə danışır. Elə bu dəqiqə bizə bir polkovnikin komanda verdiyi polislər hücum çəkdilər, onlar adamları dəyənəklərlə döyürdülər, bir nəfərin üstünə altısı düşmüşdü, onlar uşaqları da döyürdülər. Bu toqquşmadan qabaq minlərlə müxalifət tərəfdarı Yanka Kupala meydanına toplaşıb 19 mart prezident seçkilərinin nəticələrinin ləğvinə çağırmışdı. Birləşmiş Ştatların iki nüfuzlu senatoru bugün Bağdatda İraq rəsmilərini tezliklə Milli Birlik Hökumətinə çağırdıqlarını deyiblər. 2003-cü ildə İraqa müdaxiliyə dəstək vermiş Respublikaçı senator John McCain Birləşmiş Ştatlardan Bağdada gələn nümayəndə heyətinə başçılıq eləyir. Bu heyətdə həmçinin müharibə əleyhdarı demokrat senator Russell Feingold da təmsil olunur. McCain Bağdaddakı mətbuat konfransında deyib ki, İraq liderlərinin hökuməti tezliklə formalaşdırmağın gərəkliyini anladıqlarını görürlər. Feingold isə deyib ki, İraqda çoxsaylı ABŞ qoşunlarının olmasının qiyamçılığı qızışdırması mümkündür. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice İraq barədə İranla danışıqlar aparılacağını təsdiqləyib. O, Birləşmiş Ştatların bu danışıqları uyğun vaxtda aparacağını deyib. Condoleezza Rice'in dünən verdiyi həmin bəyanat bu barədə İranın təklifinin ilk rəsmi qəbulu sayılır. Birləşmiş Ştatlar bundan qabaq İranı İraqın daxili işlərinə qarışmaqda və təriqət toqquşmalarında günahlandırmışdı. İran isə təriqət toqquşmaları və İraqdakı qiyamçılığa görə Birləşmiş Ştatların 2003-cü ildəki müdaxiləsini səbəb göstərir. Roma papası Benedikt Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzaydan xahiş edib ki, xristianlığı qəbul elədiyinə görə edam cəzası ilə üzləşən Əfqanı bağışlasın. İtaliyanın ANSA agentliyinin bugün bildirdiyinə görə, Papa Kərzaiyə öz dövlət katibi Kardinal Angelo Sodano ilə məktub göndərib. O, Əfqanistan konstitusiyasında insan haqlarının möhkəmləndirilməsinə təminatı məktubunda vurgulayır. 15 il qabaq xristianlığı qəbul edən və bu yaxınlarda Əfqanistana qayıdarkən bu barədə yaxınlarına danışan 41 yaşlı Əbdül Rəhmanı ailəsi rədd edib və ötən həftə o həbs olunub. Əbdülrəhman Əfqanistanda şəriət qanunlarına görə edam cəzası təhlükəsi ilə üzləşəndən sonra qərb ölkələri Kərzai hökumətinə təzyiq elədilər. Separatçı Abxaziya hakimiyyəti Gürcüstan televiziyasının 3 müxbirini həbsdən azad edib. Onlar bu ayın əvvəlində casusluq və sərhədli pozma ittihamı ilə həbs olunmuşdular. Müxbirlər Abxaziyanı Gürcüstanın Abxaziyanı Gürcüstanın qalan hissəsindən ayıran xəttdə Gürcüstan hakimiyyətinə təhvil veriliblər. Onlar Abxaz manastırları haqqında telesüjet hazırlayanda tutulmuşdular. Azərbaycan Ombudsmanı bu həftə parlament qarşısında hesabat verdi. İnsan haqları barədə vəziyyətdə nələr aşkarlandı, nələr gözdən uzaqda qaldı. Bu barədə xəbərlərdən sonra panorama proqramında.
Çox vaxtları hüquq müdafiəçiləri tam edirlər ki, siz bu məsələləri beynəlxalq təşkilatlarda qaldırırsınız və s. Bizim başqa məqsədimiz yoxdur ki, bu məsələləri hadisə qaldıraq və bu barədə hansısa tribunal deyilsin. Bizim məqsədimiz odur ki, bizim öz dövlətimizdə məhkəmə sistemi elə işləsin ki, sabahları heç kəsdə şübhə yaranmasın kimisə siyasi məhbus elan eləməyə. Əgər bir günləri insanlar həbs olunurlarsa, mən indi adlar da çəkə bilərəm, həbs olunurlarsa və məhkəmə qərarları olmamış, onları mətbuatda, dövlət televiziyasında, dövlət mətbuatında cinayətkar elan edirlərsə, bu birinci növbədə Azərbaycanın konstitusiyasının günahsızlıq prezumpsiyasının pozulmasıdır.
İnsan haqları barədə geniş söhbətə xəbərlərdən sonra panorama proqramında qulaq asa biləcəksiniz. Azadlıq radiosunun xəbərlər proqramı davam edir. Əfqanistanın Helmand əyalətində talibançı olmasından şübhələnilən dəstə ilə döyüşdə bugün bir ABŞ əsgəri öldürülüb. Amerika hərbçiləri Sangin rayonunda 20-yə yaxın qiyamçıya qarşı koalisiya və Əfqan döyüşçülərinin qoşunlarının döyüşə girdiyini bildirirlər. Başqa bir Amerika əsgəri və bir Əfqan əsgəri yaralanıb. Əfqanistanda narkotik becərilmə mərkəzlərindən olan Helmand əyaləti vaxtilə taliban qiyamçılarının əsas istehkamı olub. Rusiyanın maşın karvanı bugün Moldovanın separatçı regionu Dnestriyanına dava dərman və körpə yeməyi gətirib. Rusiyanın Fövqəladə Vəziyyətlər Nazirliyi Moskvadan bildirib ki, Dnestriyanın liderləri və ictimaiyyət bu maşınları xoş qarşılayıb. Moskva şəhərinin regional hökumətlərin və Vahid Rusiya Partiyasının topladığı bu 200 tonluq yardımı Fövqəladə Vəziyyətlər Nazirliyi bölgəyə daşıyıb. Ukrayna ötən il yeni gömrük qaydaları qoyandan sonra Dnestriyanı əsas tələbat mallarına qıtlıq duyurdu. Bakı Ceyhan neft kəmərinə aid obyektin tikintisi ilə bağlı Türkiyə məhkəməsində 50 milyon dollarlıq iddia ərizəsinə baxılacağı gözlənilir. Mayıs Əlizadə İstanbuldan xəbər verir.
Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəmərinin Adana'nın Yumurtalıq qəsəbəsindəki balıqçılığa ağır zərbə vuracağını iddia edən ətraf mühiti qoruma təşkilatları martın 30-da Yumurtalıqda keçiriləcək məhkəmədə iştirak edəcəklər. Yumurtalıqdakı balıqçılıq kooperativinin şikayəti ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri əleyhinə açılmış məhkəmə prosesinin 3-cü iclası martın 30-da davam etdiriləcək. Balıqçılara şikayətlərini geri almaları üçün rəsmi qurumların təzyiq göstərdiyini iddia edən Təbiət Savaşçıları Ətraf Mühiti Qoruma Təşkilatının sədri Zafər Çətintaş şikayətlərin rədd edilməsi durumunda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcəklərini bildirdi. Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Zafər Çətintaş Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin balıqçılara vurduğu iddia edilən ziyanın əvəzində 50 milyon dolar təzminat tələb edəcəklərini vurguladı.
Sadəcə ömrü 40 il sürəcək petrol boru hattının 40 il sürəcək bir süreç içərisində yüzyıllar boyu sürəcək bir insan yaşamının 15-20 milyar lira gibi komik bedellerle satın almasını sağlamaya çalışmaktadırlar və o bölgede insanları kandırmışlardır.
Beynəlxalq neft şirkətinin vəkilləri Ceyhan körfəzindəki digər kəndlərin balıqçılarına əvvəlcədən təzminat ödəmiş və uğrayacaqları zərərlə bağlı şikayət etməyəcəklərinə dair onlardan yazılı iltizam almışlar. Lakin yumurtalıqdakı kooperativin üzvü olan 200 balıqçı təzminatı rədd edərək məhkəməyə şikayət etmişlər. Ətraf mühiti müdafiə təşkilatları Ceyhandakı neft terminalının bölgədəki balıqçılığın kökünü kəsəcəyini iddia edərək dünyanın əlaqədar təşkilatlarının diqqətini martın 30-dakı məhkəməyə cəlb etməyə çalışırlar.
İstanbuldan Mayıs Əlizadə. Sabah Ukraynada keçiriləcək parlament və bələdiyyə seçkilərində Azərbaycandan 50-yə yaxın müşahidəçi olacaq. Avropa Şurası Parlament Məclisi və Yerli və Regional Hakimiyyətlər Kongresindəki Azərbaycandan olan deputatlar, Azərbaycan siyasi partiyaları və Mərkəz Seçki Komissiyasının da nümayəndələri Ukraynadakı seçkiləri müşahidə edəcəklər. Azərbaycan ərazisi üzrə 125 seçki dairəsindən 119-unda bütün seçki komissiyaları artıq yenidən formalaşdırılıb. Mərkəz Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə qalan 6 dairədəki komissiyaların tərkibləri aprelin 1-nə qədər dəyişdiriləcək. Azərbaycan Seçki Məcəlləsinə görə ötən ilki parlament seçkilərindən sonra dairə seçki komissiyalarının tərkibi dəyişdirilməli idi. Dairə seçki komissiyalarında 9 nəfər üzv olması nəzərdə tutulsa da, hazırda komissiyalar ancaq 7 nəfərdən formalaşdırılır. Parlament seçkilərindən sonra qalan iki yeri hansı siyasi qüvvəni təmsil edəcəyi müəyyənləşdirəcək. Parlamentə boş qalan 10 yer uğrunda seçkilər mayın 13-də keçiriləcək. Sabah Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Klassiklər qanadının qurultayı keçiriləcək. Qurultayda partiyanın adının Azərbaycan Klassik Xalq Cəbhəsi şəklinə salınmaz təklifi hazırlanır. 1989-cu ilin iyulunda təsis olmuş Azərbaycan Xalq Cəbhəsində təmsil olunan siyasi qüvvələr vaxtaşırı olaraq onun sıralarını tərk edərək ayrıca partiyalar yaratmışdılar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi klassiklər qanadı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası adına sonuncu iki iddiaçıdan biri idi. Rusiya prezidentinin yazdığı söylənən doktorluq işini Birləşmiş Ştatların alimləri analiz ediblər. Onların əsərlərin elmi dəyərinə pis qiymət vermələri bir yana Putinin müəllifliyini də şübhə altına aldıqları görsənir. Beləliklə, Putin plagiat ittihamı ilə üzləşə bilər. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Washingtondakı Brookings Universitetinin uzun müddət Sovet İttifaqı üzrə ixtisaslaşan iqtisad alimi Clifford Geddi, Vladimir Putinin dissertasiyası barədə çox aşağı fikirdədir. İcazənizlə dissertasiyaya dərinliyinə varmadan qiymət verim, həm təşkili, həm yazılışı, həm də elmi tədqiqatlar baxımından dissertasiya zəifdir. O, ikinci növ mündəricata malikdir, tərkibi və strukturuna görə bu fəlsəfə elmlər doktor dərəcəsi səviyyəsində deyil və Birləşmiş Ştatların birinci, ikinci və yaxud üçüncü növ universitetlərində buna görə fəlsəfə elmlər doktor dərəcəsi verməzdər. Clifford Geddi qeyd edir ki, dissertasiyanın qarışıq üslubundan elə təsirat yaranır ki, sanki onun müxtəlif hissələrini başqa-başqa adamlar yazıb. Bundan əlavə, dissertasiyada mənbə kimi qeyd edilən ABŞ iqtisadçıları William King və David Clelland'in strateji planlaşdırma və siyasət kitabından əslində 16 səhifəyə kimi mətni köçürülüb və azı 6 diaqram mənbə göstərilmədən olduğu kimi dissertasiyada yerləşdirilib. Bu işdə hökmən o demək deyil ki, Prezident Vladimir Putinin özü plagiatçı olub. Ola bilsin, o sadəcə dissertasiyanı müəllifindən pulla alaraq dərindən onunla tanış olmayıb. Hər şeydən əlavə dissertasiyanın hazırlandığı dövrdə Vladimir Putin Sankt-Peterburq şəhəri merinin müavini vəzifəsində işləyib. Putinin iqtisad sahəsində nailiyyətləri ilə heç vaxt övünməməsi də aldığı malın pis keyfiyyəti ilə əlaqəli ola bilər. Brookings-in elmi işçisi Igor Danchenko. Hətta Vladimir Putinin özü belə heç vaxt dissertasiyasına müraciət etməyib və hətta mövcudluğunu dilə gətirməyib. Həmin fakt çoxumuzun çoxdandan oxuduğu Birinci Şəxsiyyət adlı onun məşhur müsahibələr kitabında da qeyd olunmur. Hətta təəssürat yaranır ki, Putin dissertasiyası haqda suallardan qaçır. O heç vaxt deməyib ki, iqtisad üzrə elmi dərəcəyə malikdir. Dissertasiya qalmaqal nəticəsində iyul ayında nəzərdə tutulan böyük səkkizlərin sammitində Putin xoşa gəlməz məqamları yaşaya bilər. Onun gündəmindəki mövzular arasında ali təhsil problemi də mövcuddur. Lakin təhlilçilərin fikrincə, Sovet İttifaqında elmi işlərin başqaları üçün yazılmasında heç bir yenilik olmadığından, Rusiya cəmiyyətində qalmaqalın böyüməsindən qorxmamaq olar.
Rövşən Rahiboğlu. Bu il Dünya Futbol Kubuğu uğrunda final yarışlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Almanya 7 minə qədər əsgər ayırə bilər. Almaniyanın müdafiə naziri bu barədə Bild am Sonntag qəzetinə məlumat verib. Bundan qabaq Almaniyanın cəmi 2000 əsgəri bu işə təhkim edəcəyi gözlənirdi. Qəzet Müdafiə Nazirliyinin araşdırmasından sitat gətirərək, yarış günlərində təbii fəlakət, ciddi insident və ya bilinməyən bir hadisənin istisna olmadığını yazır. Futbol üzrə Dünya Kubokunun final oyunları iyulun 9-unda Almaniyada başlayacaq. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı bu qədər. Sonda bu saatin xəbər başlıqlarını dinləyək. Belarusda polis nümayişçilərə hücum çəkib. Etiraz nümayişi dağıdılarkən partlayış səsləri də eşidilib. Birləşmiş Ştatların iki nüfuzlu senatoru İraq liderlərini tezliklə milli birlik hökuməti formalaşdırmağa çağırıblar. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi İraq barədə İranla danışıqlar aparılacağını təsdiqləyib, amma bu danışıqların vaxtı barədə məlumat verməyib. Roma papası Əfqanistan prezidentini xristianlığa qəbul üstündə edam təhlükəsi ilə üzləşən Əfqanı bağışlamağa çağırır. Bakı Ceyhan neft kəməri ilə bağlı obyektin tikintisi üstündə Türkiyədə məhkəmə davası gedir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin plagiatlıqda tənqid olunur. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Növbədə Babək Bəkirin apardığı panoram proqramıdır. Bizdən ayrılmayın.